и агапы. Ένα κείμενο από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου που αφηγείται η ίδια.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Η συγχώρηση, η συγγνώμη, η μετάνοια, η αγάπη προς τον πλησίον και κατ' επέκταση η αγάπη προς τον εχθρό είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος στη ζωή του, αλλά τα δύσκολα είναι και τα όμορφα και δυστυχώς επειδή αυτό το θέμα μας καίει, το αφήνουμε στην άκρη και ασχολούμαστε με άλλα ελαφρότερα θέματα και αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Γνωρίζετε τι είναι ο τέλειος έρωτας? Είναι ο απέραντος θαυμασμός για κάτι που σου δίνει τη δύναμη να του δοθείς και όχι να το κατακτήσεις για τις δικές σου ανάγκες. Όταν λοιπόν ο θείος έρωτας έχει κατακλείσει την ψυχή μας, τότε δεν μας νοιάζει αν οι άλλοι μας αγαπούν ή μας παιδεύουν. Φτάνει εμείς να μπορούμε να αγαπάμε τους άλλους όχι συναισθηματικά αλλά θυσιαστικά όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Να δίνουμε κομμάτια από την ψυχή μας χωρίς να μπορεί κανείς να μας πληγώσει, γιατί κανείς δεν είναι πιο δυνατός από αυτόν που συγχώρησε τους σταυρωτές του. Τον πλησίον μας τον πονάμε, τον αγαπάμε κατά Θεόν, ακριβώς γιατί το κάθε πλάσμα έχει την πνοή του Θεού απαραίτητος και ως εκ τούτου σεβόμαστε και αγαπάμε ό,τι είναι του Θεού, πόσο μάλλον τον άνθρωπο με τον οποίο επιπλέον μας συνδέει και ο θάνατος. Δυστυχώς όμως δεν κάνουμε πράξη την εντολή του Θεού που λέει «Μη λατρέψεις πρόσωπο ή πράγμα ή μη μόνον Κύριον τον Θεό σου». Την εντολή αυτή την έδωσε ο Θεός όχι γιατί είχε ανάγκη τη δική μας λατρεία, αλλά γιατί μόνο τότε ο άνθρωπος θα είναι χαρούμενος. Αν δεν λατρέψουμε το Θεό, δεν θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε ούτε τον εαυτό μας. Αν τον αγαπούσαμε, θα του εξασφαλίζαμε την αιωνιότητα. Και θα πούν κάποιοι, εμένα δεν με ενδιαφέρει η αιωνιότητα, όσο ζήσω σε αυτή τη ζωή και μετά τέρμα τα πάντα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, γιατί η ψυχή συνοδεύεται από πνεύμα αθάνατο που έχει ενέργεια και η ενέργεια δεν χάνεται. Κάπου αλλού πάει. Πού πάει όμως? Μας το δίδαξε ο Ιησούς Χριστός όταν από τη μεγάλη του αγάπη για το τέλειο δημιούργημά του ήρθε στη γη να μας διδάξει πώς να πορευθούμε για να ζήσουμε αιώνια στο φως του. Ταπεινώθηκε όσο κανείς άλλος και πέθανε με τον πιο ατιμωτικό θάνατο της εποχής εκείνης, το Σταυρό. Υπέστη όλα αυτά για να αναστηθεί και να μας δείξει έμπρακτα ότι μετά τη Σταύρωση υπάρχει Ανάσταση. Ποιος θα αντέξει την αιωνιότητα στο σκοτάδι? Γιατί σκοτάδι δεν υπάρχει, αυτό δημιουργείται από την έλλειψη του φωτός. Όταν δεν έχουμε το φως του Θεού, θα έχουμε σκοτάδι. Η ζωή χωρίς Θεό δεν αντέχεται και κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη και τη θέα του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι απάνθρωπα μας απογοητεύουν. Αλλά αντί να ακολουθήσουμε το δρόμο της αυτοκαταστροφής, στραφούμε προς τον ουράνιο πατέρα, θα μας περιβάλλει με τη γνήσια αγάπη του και το φως της θεότητας, χαρίζοντάς μας μόνιμη και διαρκή χαρά. Εκτός από παιδιά του Θεού που είμαστε όλοι, άρα αδέλφια, υπάρχει μεταξύ μας ένας σύνδεσμος πιο ισχυρός. Γιατί? Ο δεσμός του αδερφού πολλές φορές καταρρύπτεται δυστυχώς. Αυτό που μας συνδέει όμως περισσότερο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε και είναι ένα θείο δώρο. Αυτό λοιπόν που μας συνδέει περισσότερο είναι ο θάνατος. Όλοι θα πεθάνουμε μιαν ημέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γνώρισμα της επιγείου ζωής των πάντων που μας συνδέει όχι από συμπάθεια ή λύπη όπως συνήθως συμβαίνει να τα ξεχνάμε όλα μόνο στα νοσοκομεία και στα κημητήρια και για πολύ λίγο διάστημα. Ο θάνατος έχει δοθεί στον άνθρωπο για να κάνει την υπέρτατη προσπάθεια να αγαπήσει τους πάντες και τα πάντα, όχι τόσο να αγαπηθεί, όσο να αγαπήσει και με αυτήν την αγάπη να επιστρέψει στην ουράνια πατρίδα. Να ζούμε σαν ετοιμοθάνατοι, αλλά να δημιουργούμε σαν αθάνατοι, με ήθος. Μόνον έτσι θα έχουμε σπάσει τα βασανιστικά δεσμά του φόβου του θανάτου και θα γίνουμε αθάνατοι από τη γη. Αγαπητοί μου, δεν φαντάζεστε τι μεγάλη χαρά είναι αυτό το γεγονός. Με την ελευθερία και την αληθινή αγάπη που θα έχουμε μέσα μας, τα πάντα γίνονται γύρω μας όμορφα, υπέροχα, θεϊκά. Η θυσία του Θεανθρώπου ήταν και είναι ένα θείο δώρο για το οποίο δεν θα υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο αντίδωρο, παρά μόνον μια φιλότιμη προσπάθεια να βαδίσουμε στα χνάρια του. Και αυτή την προσπάθεια είναι που θα μετρήσει ο Θεός με το μέγα έλεος που τον διακρίνει. Τέλη δεν μπορούμε να γίνουμε, όμως κατά χάριν μικρή θεή μπορούμε. Ας ζητήσουμε από τον Ιησού Χριστό να μας ελεήσει, δηλαδή να μας συγχωρήσει, να μας ενισχύσει στην πίστη και την εμπιστοσύνη στον Τριαδικό Θεό και να μας φωτίσει ώστε να αποκτήσουμε ταπείνωση, αγάπη και προς τον εχθρό μας, άρα συγχωρητικότητα και ως εκ τούτου ειρήνη μέσα μας, όπως ο ίδιος μας την παρέδωσε όταν είπε «Την ειρήνη την εμή δίδομη ημίν». Από τον πλάστη μας έχουμε το αυτεξούσιο. Ο Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας παρά μόνο όταν Του το ζητήσουμε. Και όταν το ζητήσουμε θα μας δοθεί, γιατί το υποσχέθηκε όταν είπε εκείνο το περίφημο «Ετείτε και δοθήσετε». Ζωντανό παράδειγμα, ο Χριστός του Εμαούς. Καθοδόν με τον Λουκά και τον Κλεόπα, όταν έφτασαν στην καλύβη τους, κάλεσαν τον Ιησού να μπει μέσα, λέγοντάς του «Μήνων με θυμών, εσπέρας γάρ», και ο Ιησούς εισήλθε και τους αποκαλύφθηκε. Αν δεν τον καλούσαν, θα τον έχαναν. Όταν λέμε εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει πιο σπουδαίο επίτευγμα του ανθρώπου από την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού. Ό,τι μας συμβαίνει να το εναποθέτουμε στα αγιασμένα και δυνατά θεϊκά χέρια. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τα πλασματά Του. Τις δοκιμασίες Τις επιτρέπει παιδαγωγικά, αλλά εμείς μυαλό δεν βάζουμε. Δεν ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας και είναι θεϊκά δώρα. Ούτε τις κεραίες μας τις ανοίγουμε να αφουγκραστούμε τη χάρη, να ρουφήξουμε την ευλογία και την τρυφερότητα του ουρανού. Παραμαζευόμαστε στο εκάστοτε προβλημά μας, γκρινιάζουμε, κάνουμε συγκρίσεις και χαλάμε εκτός από την ψυχή μας, χαλάμε την υγεία μας, αλλά και τη σχέση μας με το Θεό που το έλεος Του είναι αμέτρητο. Στέλνει τους γλυκασμούς Του, αλλά εμείς δεν τους εκτιμάμε. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα, όμως είναι μόνο χαρισμένα. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, με συστολή και όχι με αυθάδεια, θα το διαπιστώσουμε. Να σας πω κάτι που ανακάλυψα τελευταία. Στις άσκημες στιγμές της ζωής μας να γυρίζουμε το νόμισμα από την άλλη πλευρά για να παίρνουμε δύναμη. Έχει πολλά να μας δείξει η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η θέα του θα μας ελευθερώσει. Πρώτον, θα μας δείξει τα χειρότερα. Θα τρομάξουμε και θα γυρίσουμε το νόμισμα στην αρχική του θέση. Δεύτερον, από την άλλη πλευρά του νομίσματος θα αντιληφθούμε ότι αυτό που μας συμβαίνει αργά ή γρήγορα θα μας βγει σε καλό. Και τρίτον, στην άλλη πλευρά του νομίσματος μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Βλέπουμε τους γλυκασμούς Του και τότε δεν φοβόμαστε τίποτε. Προσπαθούμε να βαδίσουμε στα χνάρια Του και έρχεται η ευλογία Του που μας βοηθάει να αγαπήσουμε και τον εχθρό μας, αφού πρώτα αγαπήσουμε τον εαυτό μας, γιατί δυστυχώς τον εαυτό μας, όπως προαναφέραμε, δεν τον αγαπάμε. Νομίζουμε ότι τον αγαπάμε. Αν τον αγαπούσαμε, θα του εξασφαλίζαμε την αιωνιότητα. Και τώρα το πιο δύσκολο, το πιο επικοδομητικό, αυτό που θα ανοίξει διάπλατα τις πύλες του ουρανού. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Σέρβος Επίσκοπος Αχρίδος, στα συγγράμματά του παρακαλεί το Θεό να ευλογεί τους εχθρούς και τους φίλους, γιατί οι εχθροί, λέει, τον έχουν λύσει από τη γη και τον έχουν ανυψώσει. Με λίγα λόγια είναι ευεργέτες του, σε αντίθεση με τους φίλους που τον έχουν προσδέσει στη γη με την αγάπη τους. Αυτό μπορεί να φαίνεται ωραίο, όμως έχει ημερομηνία λήξεως. Όλα φθήρονται και όλα μεταβάλλονται. Ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς ζητάει ακόμα από τον Θεό να ευλογεί τους εχθρούς του, λέγοντάς του «πλήθυνέ τους και κάνε τους ακόμα πιο σκληρούς εναντίον μου, ώστε η καταφυγή μου σε σένα να μην έχει επιστροφή». Οι εχθροί με δίδαξαν ότι ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του. Είναι δύσκολο για μένα να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό και ποιος μου έκανε περισσότερο κακό στον κόσμο. Οι εχθροί ή οι φίλοι. Γι' αυτό ευλόγησε ο Κύριε και τους εχθρούς και τους φίλους. Να αγαπάμε τους εχθρούς και να μην λατρεύουμε τους φίλους. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, εντολή του Κυρίου. Αν λατρεύουμε το Θεό, όλα τα δικά του γίνονται και δικά μας. Δεν μπορούμε να ζητάμε την Ανάσταση και να αποφεύγουμε τη Σταύρωση. Άρα λέμε ναι και στη Σταύρωση, που με τη χάρη του Θεού θα τη βγάλουμε πέρα. Ναι, αλλά ο Χριστός στο Σταυρό είπε το πρωτόγνωρο άφες αυτής. Άρα και εμείς άφες αυτής θα πούμε για τον όποιο εχθρό μας. Το άφες αυτής έφερε την Ανάσταση στο Χριστό. Το άφες αυτής το δικό μας θα φέρει τη δική μας Ανάσταση. Δεν είναι εύκολη αυτού του είδους η υπέρβαση, αλλά είναι το ωραιότερο άθλημα που ομορφαίνει τη ζωή μας, έστω και αν δεν έχουμε πολλές επιτυχίες. Ο Θεός μετράει την προσπάθεια. Ο επιπόλαιος και συγχωρεί και ξεχνά. Ο κακός ούτε συγχωρεί ούτε ξεχνά. Ο δίκαιος όμως συγχωρεί αλλά δεν ξεχνά. Θυμάται αλλά όχι εκδικητικά. Βάζοντας τις αποσκευές του για το αιώνιο αναπόφευκτο ταξίδι του, αυτό που θα πάρει μαζί του. Και τι είναι αυτό που θα πάρει μαζί του? Είναι η αγάπη, η ανυπόκριτη για όλα τα πλάσματα του Θεού. Στον ύμνο της αγάπης, ο Απόστολος Παύλος λέει «Αγάπη δε μη έχων ουδέν ημί, αλλά αγάπη θυσιαστική». Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας αγαπούν και τους δαίμονες, αναφέρει ο Ιωσής Ισάκος Ήρος, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αδικημένος δεν είναι αυτός που αδικείται, αλλά αυτός που αδικεί, γιατί αυτός έχει χάσει το δρόμο του, το δρόμο που οδηγεί στην αιωνιότητα. Η αγάπη προς τον εχθρό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το θείο έρωτα, διότι ο θαυμασμός προς το θείον ελαχιστοποιεί κάθε άλλη ανάγκη. Σπάνιο παράδειγμα, αλλά αληθινό, είναι το καντήλι που άναβε μια χαροκαμένη μάνα σε ένα χωριό της Ελλάδας, στον τάφο ενός Γερμανού. Όταν ερωτήθηκε γιατί το κάνει αυτό, είπε πολύ απλά, αφού δεν είναι εδώ η δική του η μάνα να του το ανάψει, το ανάβω εγώ και ίσως το ίδιο κάνει για το δικό μου παιδί κάποια άλλη μάνα. Αυτή είναι η γνήσια ανιδιοτελής αγάπη προς τον πλησίον και προς τον εχθρό ακόμη. Ένα ερώτημα ξεπροβάλλει. Γιατί να αγαπώ τον εχθρό μου? Βασανιστικό το ερώτημα αυτό, και προσευχόμενοι κάποια στιγμή, ζητώντας από τον Κύριο ενίσχυση, άρα με ανοιχτές τις πνευματικές μου κεραίες, όρμησε η χάρη του και μου άνοιξε τα πνευματικά μου μάτια. Τότε για πρώτη φορά κατάλαβα πόση αξία έχει ο εχθρός και πόσο αξίζει να τον σεβόμαστε. Τρελό ακούγεται, όμως δεν υπάρχει πιο αληθινό, πιο αναγκαίο, πιο ευεργετικό στη γη από τον εχθρό, τον όποιο εχθρό, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο. Πρώτος εχθρός, ο μεγαλύτερος, είναι ο εαυτός μας. Αυτόν πρέπει να πολεμάμε, αλλά δυστυχώς του δίνουμε άφεση και κυνηγάμε τους άλλους. Όμως πρέπει να υπάρχουν και οι φαινομενικά κακοί, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γνωρίζαμε την ταπείνωση, την τόσο ευεργετική ταπείνωση και συγχρόνως γοητευτική. Ακόμα και ο Χριστός μας χρειαζόταν τους εχθρούς του σαν άνθρωπος για να διακριθεί μέσα από αυτούς την ταπείνωση, την υπομονή, την αγάπη και να μας διδάξει έμπρακτα τι θα πει αγάπη. Αγάπη θα πει να συμπονάς τον άλλον, να μη θες να τιμωρηθεί, να μη χαίρεσαι στη λύπη του, ούτε να λυπάσαι στη χαρά του. Όταν παραβλέπεις, εσύ πρώτα ελευθερώνεσαι, αλλά και τον άλλον τον ελαφραίνεις, γιατί ενδέχεται, αν σε θλίβει και σε αναστατώνει η πράξη του, να του κάνεις εσύ με τη σκέψη σου, να του κάνεις μεγαλύτερο κακό από ό,τι αυτό σου έκανε. Και αυτό, αν δεν μας νοιάζει τι θα πάθει ο άλλος, ας σκεφτούμε ότι βαραίνει τη δική μας ψυχή, μας προσδένει στη γη και δεν μας αφήνει να ατενίσουμε τον ουρανό. Εύλογο ερώτημα, και τι θα γίνει με τους κακούργους της γης? Η πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους, διότι αν οι δικαστές συγχωρούν, θα δημιουργήσουν τέρατα στην κοινωνία. Το μυστικό είναι, την ώρα που η πολιτεία τιμωρεί κάποιον παραδειγματικά, να πονάει ο άλλος και να λυπάται, όπως πονάει και ο Χριστός που βλέπει στο πρόσωπο του πλάσματός του ότι η θυσία του δεν εκτιμήθηκε και άρα το πλάσμα του αυτό δεν θα σωθεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του και να συχαίνεται την αμαρτία. Όταν σκοτώνεις για να ζήσεις, ζητάς συγγνώμη. Ένα πράσινο φύλλο, αν το κόψεις και το πετάξεις κατά τον Άγιο Σιλουανό, δεν έχεις συστολή. Όταν ακούς ότι κάποιος καταδικάζεται, δεν χρειάζεται να λες καλά να πάθει, αλλά να πονάς για αυτό το πλάσμα. Και ξέρετε, μπροστά σε ένα τέτοιο πόνο που είναι και σπάνιος, οχριούν τα ακριβότερα μαργαριτάρια, γιατί αυτά έχουν αξία προσωρινή. Το πέρασμά μας στη γη δεν είναι να ζήσουμε εδώ όσο το δυνατόν πιο άνετα, με δόξα και τιμή και πλούτο και κάλος και άλλα πολλά, γιατί όλα είναι φθαρτά και όλα μεταβάλλονται ή πάβουν να υπάρχουν. Ήρθαμε για να δοκιμαστούμε και δοκιμαζόμενοι, αν ζούμε την κάθε στιγμή με τον Χριστό μας, χαρές και λύπες γίνονται ένα και είναι αυτό που αποτελεί το διαβατήριο για την όντως ζωή. Ας σεβαστούμε το χρόνο μας στη γη και ας τον αξιοποιήσουμε με λεβενδιά. Ο πραγματικός χριστιανός είναι επαναστάτης, αναρχικός, δεν πάει όπως πάνε όλοι οι άλλοι. Θέλει λεβενδιά η εν Χριστώ ζωή. Μη σας καταβάλει τίποτα, κανένα γεγονός να μην λερώνει το χώρο μέσα στον οποίο ζει ο Χριστός, ο μόνος για τον οποίο αξίζει να ζούμε και να κινούμεθα και να υπάρχουμε. Όλα τα άλλα πρόσωπα και πράγματα είναι φθαρτά, μεταβάλλονται, μας απογοητεύουν. Οι χαρές που μας δίνουν είναι προσωρινές, μας προσδένουν στη γη και μας φυλακίζουν. Ο άνθρωπος γεννιέται για να ανέβει ψηλά. Αν το συνειδητοποιήσει, σώθηκε. Θα πετάξει τα σκουπίδια που σκεπάζουν την όντως ζωή που υπάρχει μέσα του και θα αρχίσει να ρουφάει και να αναπνέει τον αέρα της ελευθερίας από αυτήν τη ζωή. Και τότε είναι που όχι μόνο θα είναι πραγματικά χαρούμενος, αλλά η άβρα της ευτυχίας του θα διαχέεται στο οικογενειακό, το κοινωνικό, το επαγγελματικό του περιβάλλον. Διπλό το κέρδος, πολλά τα ωφέλη. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Ας μην πάει χαμένο το αιτείτε και δοθήσετε του Κυρίου μας. Αφού μας το υποσχέθηκε, ό,τι του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Σπουδαία δουλειά αυτή, επικοδομητική, ευχάριστη, αγώνας χωρίς αγωνία. Το κομποσκήνι σε δράση. Σε κάθε προσπάθειά μας ο γλυκασμός από ψηλά μας ενισχύει, γιατί αρχίζουν να ανοίγουν οι πνευματικές μας κεραίες και να νιώθουμε την τρυφερότητα του ουρανού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από καραβόπανα γινόμαστε πίνακες ζωγραφικής. Τίνει τρόπο? Προσευχηθείτε, μιλήστε με τον Χριστό, κάντε φίλους σας τους Αγίους, μάθετε τη ζωή τους και προσπαθήστε ως ένα σημείο να τους μιμηθείτε, κάντε συντροφιά με φωτισμένους ανθρώπους και με αυτούς που κάνουν τον αγώνα τον καλό, κάντε μέρος της ζωής σας στην ωερά προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διαβάστε γεροντικά και πατέρες της Εκκλησίας μας. Εκκλησιάζεστε με ζωντανή συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Διαβάστε Ιερά Βιβλία και προπάντων Αγία Γραφή. Πολλοί ρωτούν πού είναι το θαύμα, οι αποδείξεις. Η Θεία Κοινωνία άραγε δεν μας λέει τίποτα, με τόσες αρρώστιες και δεν κόλλησε ποτέ κανείς? Αν είναι δυνατόν, χιλιάδες οι μάρτυρες που έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό ήταν όλοι αφελείς και μόνον εμείς είμαστε οι έξυπνοι που δεν πιστεύουμε? Διαβάσανε άραγε μεγάλους πατέρες Ιωάννη Χρυσόστομο, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο, τον Γεώργιο το Δημήτριο, τον Μινά και Φανούριο τους Θαυματουργούς. Νέοι άνθρωποι, αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και λεβέντες με πνεύμα Θεού. Από τις γυναίκες η Εκατερίνη, η πανέμορφη πλούσια Σοφή, η Αγία Μαρίνα, η Σοφία με τις τρεις θυγατέρες και τόσες άλλες μάνες που έβγαλαν παιδιά με ήθος και κράτησαν την πίστη του Χριστού στα ευγενικά τους χέρια. Μήπως ο Παύλος είναι μύθος? Ήμαρτον και κρίμα για όσους δεν μπορούν να δεχτούν τον Χριστό ως θεάνθρωπο ή τη μητέρα του την Παναγία μας. Δεν χρειάζονται αποδείξεις για να πιστέψει κάποιος. Ένα πράγμα τους σώζει αυτούς τους ανθρώπους, η αγνωσία, η έλλειψη μάθησης, γιατί δεν μπορούν να διαβάζουν τις γραφές και να έχουν άρνηση, άρα δεν διαβάζουν ή το χειρότερο έχουν εγωισμό που τυφλώνει την ύπαρξή τους, τα μέσα και τα έξω τους και αλίμονο όταν κάποια στιγμή αντιληφθούν τη ζωφότητα που υπάρχει στη ζωή τους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που αντιστέκεται πεισματικά στην ύπαρξη του Χριστού και τη θεότητά του μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια των Αγίων μας. Άρα για όλοι αυτοί οι αμέτρητοι μάρτυρες που αποσκοπούν, όπως τους υπολείπτω με τους θαυμάζω και προσπαθώ να τους μιμηθώ σύμφωνα με τα δικά μας τα σημερινά δεδομένα, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν λιοντάρια και δήμοι να ξεσκίζουν τις σάρκες μας επειδή πιστεύουμε στο Χριστό. Υπάρχουν όμως χίλιοι πειρασμοί που βάλουν το πνεύμα μας με σκοπό να κατασπαράξουν την ψυχή μας και να την κρατήσουν αλυσοδεμένη για πάντα στη γη, πράγμα που είναι χειρότερο από τα στόματα των λεόντων. Άρα για εγώ που αποσκοπώ και θέλω να μιμηθώ τους μάρτυρες για τη μνήμη Αγίου μίμησης Αγίου. Την απάντησή μου την ώρα που τα γράφω αυτά τη δίνουν δύο καυτά δάκρυα που ξεχύνονται από τα αμαρτωλά μου μάτια.